Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram, og emnet er julens sange. Og gæsten er Ole Røg Schmidt, organist ved Korsvejskirken på Amager. Velkommen skal du være.
Jamen, tusind tak.
Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Hvorfor glæder børn og barnlige sjæle sig til julen?
Ja, det er der da helt sikkert en række forklaringer på. Og meget af det handler jo da naturligvis om tradition. Man glæder sig til, at man måske får besøg af bedsteforældrene, eller man ser den øvrige familie. Må ikke også mange glæder sig til at få julegaver? Og det er så mange rare ting forbundet med julen. Og når man er nået til vores alder, Jesper, så glæder vi os rigtig meget til julebordet. Det hører jo også med til julens glæder, ja. Og der er mange, mange aspekter i det. Og det, der så er det særlige her, også i denne udsendelse, det er jo så, at julens glæder er alle disse ting naturligvis, og dem forsager vi ikke, men julens glæde går dybere, går også dybere end det. Fordi så kommer vi ind på noget med julens budskab, hvad julen handler om. Og det var jo først og sidst dette, at Jesus kom ned til denne syndige jord for at frelse dig og mig. Det er julens vidunderlige budskab. Jo, der er virkelig grund til at glæde sig til jul.
Hvorfor er der skrevet så meget dejlig musik til julen?
Jamen det er jo da så netop derfor. Fordi der er så mange gode ting forbundet med julen, så der har været alt muligt grund til at skrive musik til julen. Men der kan også være sådan specifikke ting, der gør, at en forfatter har sat sig ned og skrevet en jule. Og egentlig mere helt ned på jorden menneskelige, synes jeg faktisk, det er grundvis velkommen igen, Guds englesmå. Den ved man nemlig, at han har skrevet, da han sad med sit førstefødte barn på skødet. Der var han lige blevet far. Og det lyser ud af denne salme. Velkommen igen. Guds engle små. Englene er små. Han tænker på barn, der sidder på hans skød. Det positive og glæden lyser ud. Og det barnlige er utrolig fint skildret med venlige øjne, himmelblå, i vugger og i senge. Vi puslinger har i hver en rå, som blomster gro i enge. O, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej længe. Så drømme de sødt om Bethlehem, og er det end for blommet, og så videre, så videre. Alle kender sikkert denne fantastiske salme af Grundtvig, men altså der er han så, det lyder som om, han har koblet sin egen utrolige glæde over at få et barn. Den kobler han sammen med julens glæde og hele julens evangelium. Og en meget, meget fin salme.
Hvad er sammenhængen mellem julestemning og julesalmer?
Jamen, julestemning, det er vel sådan noget med grangrene, der dufter og bordets glæde, som vi allerede har været inde på, og julefrokoster og alt muligt og alle mulige gode ting mellem mennesker. Men julens salmer, det er jo der, hvor vi så kommer et spadestik længere ned og dybere ned og hører julens budskab om Jesus, der kom til denne syndige jord og lod sig føde til jorden, og den vidunderlige beretning om hyrderne på marken, som englene kom til og besøgte og fløj væk igen, mens de sang ære være Gud i det høje, og Jomfru Maria, som englen kom og sagde, at du skal føde Kristus. Og så siger den undrende Maria, jamen hvordan skal jeg gøre det? Jeg har jo aldrig været sammen med nogen mand. Og så siger englen, jamen Helligåndens kraft skal komme over dig. Det er så mange fine ting i det. Og først og sidst, og vigtigst af alt, er at alt dette, det gjorde Gud for at frelse dig og mig.
Hvad var det Grundtvig kunne med sine julesalmer, som appellerer så stærkt til børn? Jeg tænker her i særdeleshed på et barn er født i Bethlehem. Den betød så meget for mig, da jeg var dreng.
Ja, det tror jeg, det er helt enig. Og det er lige præcis det, som et barn er født i Bethlehem, lige præcis det, som den salme kan. Det er jo det, at der er et refræn. Der her halleluja, halleluja. Og det ord, halleluja, halleluja, det kan alle synge med på. Alle, man nikker gentagende, hver gang vi kommer til det der halleluja, som slutter hvert vers. Og halleluja betyder jo hurra, hurra. Eller betyder i hvert fald meget, det glædes, et glædesudbrud. Og faktisk skrev Grundtvig denne salme her i 1820. Og der havde han endnu ikke fået sit første barn, men han var lige blevet gift med Lise. Det var han blevet to år forinden. Og det er jo da helt klart en af de salmer, hvor man fornemmer, på dette tidspunkt har Grundtvig haft det godt. Der har han ikke været deprimeret osv., for glæden lyser jo ud af denne salme. Og så bliver julefortællingen også i Et barn er født, den bliver fortalt utrolig enkelt. Et barn er født i Bethlehem, de glæder sig i Jerusalem, halleluja, halleluja. Han lavdes i et krybbe rum osv. Vi kan følge sådan julens budskab på en fuldstændig enkel måde, hvor vi alle sammen kan være. Fin, fin julesalme, Et barn er født igennem i Bethlehem.
Ole Røg Schmidt, du er jo organist, og du har jo ligesom forstand på de her ting. Hvilke salmedigtere forbinder du med julen?
Jamen, det må da helt klart blive Brorsund. Sådan traditionelt, så siger man jo, at Grundtvig er pinsens salmedigter, og Kingo er påskens salmedigter, og så har Brorsund julens salmedigter. Og jeg behøver jo måske bare at sige, at mit hjerte altid vanker. Eller, her kommer Jesus dine små, eller den yndigste rose har jeg fundet, men jeg kunne have sagt mange, mange flere. Brorsund har skrevet en hel del julesalmer.
Og de er høj kvalitet alle sammen?
Og den ene er højere kvalitet end den anden. Men hvis jeg skal sige, hvad for en jeg selv virkelig, altså den salme, jeg glæder mig til at spille til gudstjenesten altid, når den kommer, det er Brorsunds Den yndigste rose er fundet. Og det er både tekst og melodi, der er skyld i det.
Ja, det er jo en utrolig smuk salme.
Ja, det er det i hvert fald. Det er det. Jeg holder utrolig meget af den. Og lad os lige tage kortmelodien først måske. Det der dom bam 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 bam. Den der rytme, det der bum 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 bum. Meget karakteristisk rytme for en salme i grunden, som på en eller anden måde holder den i gang og sætter et vist drive i melodien. Vi spørger, hvad er det for en rose? Den yndigste rose, det er et af de første ord, det er denne rose. Og der er ingen tvivl om, at Brorsund tænker på et vers fra Højsangens bog i det gamle testamente, kapitel 2, vers 1-3, hvor der står, jeg er Sarons rose, dalenes lilje. Som en lilje blandt tisler er min kæreste blandt unge piger. Som et æbletræ blandt skovens træer er min elskede blandt unge mænd. I hans skygge elsker jeg at sidde. Hans frugt er sød for min gane. Altså et billede af elskov, hvor den elskede er som en rose blandt tisler. Og dette billede, det overfører Brorsund til Kristus. Og med god grund, for Kristus selv bruger jo flere gange kærligheden mellem mand og kvinde som et billede på forholdet mellem Kristus og menigheden på jorden. Jeg kan jo bare tænke på de 10 brudejomfruer, ligesom de 10 brudejomfruer. Der er flere andre eksempler, kunne også nævnes. Og altså Kristus, ham som menigheden her på jorden, er forbundet med i et kærlighedsforhold. Han sammenlignes her ud fra billedet af kærligheden i Højsangens bog. Han sammenlignes med en rose. Han er rosen. Han er den yndigste rose, der er sprunget ud blandt stiveste torne, oprundet blandt stiveste torne. Jo, for han lå sig jo føde herned på denne syndige jord, hvor han så voksede op blandt stiveste torne. Men han er den dejligste pude, og blandt syndige mennesker groede han. Og hvorfor så alt det? Jamen, forklaringen får vi jo allerede i vers 2. Der skete nemlig noget for lang, lang, lang tid siden, og det skildres således, alt siden vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære. Altså Brorsund går helt tilbage til syndefaldet, som er skildret på Bibelens aller første blade, hvor mennesket tabte den ære at bære Guds billede. Det gav mennesket bort for at spise af træet af æblet i stedet for. Og hvad blev konsekvensen af det? Jo, verden blev forvildet og øde. Vi alle i synden bort døde. Jeg skal love for, at dette syndefald fik konsekvenser, og det er det, der skildres her i vers 2. Men så greb Gud ind, og det kommer vi til i vers 3. Hvordan greb Gud ind? Hør en gang. Da lod Gud en rose opskyde, og sæden om sider frembryde, at rense og ganske forsøde, vor slægts den fordærvede grøde. Igen rosen er Kristus.
Er du sikker på, at der står grøde? Er du sikker på, at der ikke står brøde?
Ja, fuldstændig 100% sikkert, Jesper.
Undskyld, så er det mig, der husker forkert.
Det er helt i orden, Jesper. Fuldstændig denne gang. Ja. Helt okay. Altså, Gud greb ind og lod rosen Kristus bryde frem. Og så kaldes Kristus her for sæden. Der står, der lå Gud en rose opskyde, og sæden om sider frembryde. Og det der med, at Kristus også er sæden, der ligesom brød frem, det er hentet helt tilbage fra evangeliet på de allerførste blade i Bibelen, hvor vi allerede i 1. Mosebog kapitel 3 hører dette, at Gud siger til slangen, til djævlen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom. Og i den gamle bibel oversættelse, der stod der nemlig mellem din sæd og hendes sæd. Nu er det så oversat til afkom her i den nye bibel oversættelse. Men Brorsund har i sin bibel kendt ordet sæd her. Og det er det, han hentyder til. Fordi så står der nemlig, hendes afkom skal knuse dit hoved. Og det vil sige, at kvindens afkom, altså kvindens slægt, ud af denne slægt skulle Kristus fødes, og Kristus skulle knuse djævelens magt. Så det er hele den bibelske reference, Brorsund ligesom får puttet ind i et enkelt salmevers. Her vers 3, altså Gud grib ind. Hvordan gjorde han det? Jo, ved at kvindens afkom, at kvindens sæd blev der født. En Jesus Kristus blev Jesus, ikke en Jesus, det blev Jesus Kristus, blev født og kom til jorden. Og han, så står der, og rense og ganske forsøde vores slægts fordærvede grøde. Evangeliet i nødskal, det er det, der kommer her. Og hvad siger vi så til det i vers 4? Hvad er ligesom helt, hvad ligger lige til højre ben, at vi siger nu, hurra, halleluja, hurra, eller hvad vi nu bruger for et ord. Og det gør Brorsund i vers 4. Al verden nu burde sig fryde med salmer, mangfoldige udbryde. Ja, der er virkelig alt mulig grund til at bryde ud med salmer. Sådan er det. Stor, stor glæde på den ene side. På den anden side, så nævner Brorsund også dette, men mange har aldrig fornummen, at rosen i verden er kommet. Altså på den ene side stor glæde, på den anden side sorg, fordi mange mennesker ikke tager imod Kristus. Og det uddyber han så i det næste. Ja, hvad siger du, Jesper?
Jeg vil gerne spørge som et principielt spørgsmål.
Ja.
Hvad er det, en salme kan udtrykke, som almindelige ord ikke kan udtrykke?
Ja, det er alle de antydninger, der er her. For eksempel det der så kommer tilbage til, der for eksempel det vi lige havde før med at der er sådan en antydning til 1. Mosebog kapitel 3. Det er en af tingene. Men noget andet er også det spil, der er i ordet, i ordene i en salme. Altså, der er et spil i ordene. Jeg kan bare nævne det næste vers her i. For her det tissel gemytter, så stive som tårner og støtter, mytter, støtter. Vi holder jæder så ranke i stolthedsfordærvede tanke, ranke tanke. Og det kan vi huske, når det bliver sat op på rim på den måde, så kan vi huske det. Altså et spil i ordene, som skærper vores opmærksomhed og gør, at vi bedre kan huske salmeversene. Og en af de ting, der kendetegner sådan en salme her, Brorsund, det er, at med på ganske få linjer, der udtrykkes der dybe sandheder. Jeg kan bare tage den næste vers af i sangens salme. Ak, søger de ydmyge steder, i støvet for frelseren græder, så får I vor Jesus i tale, til roserne vokse i dale. Der er så mange dybe sandheder, bare i sådan, fire linjer.
Hvad er det, der kendetegner en god salmedigter?
Det tror jeg godt, jeg tør at give et bud på, Jesper. Hvis jeg lige må sige en lille ting mere om hvad der er det særlige ved salmerne. For det særlige ved salmerne, det er også dette, at det fællesskab, der opstår, når man synger salmer, det fælles åndedrag, det gør også noget særligt. Det gør noget ved os, det fællesskab, vi får, når vi synger sammen. Undskyld den indføjelse. Du sagde, hvad kendetegner en god salmedigter? Jeg har skrevet et par punkter her, og jeg vil sige, nummer et, man bliver aldrig træt af at høre ordene. Jeg bliver, min Jesus, du altid skal være, mit smykke, min rose, min ære. De giftige løfter, du døder, og korset så livlig forsøger, osv. Jeg bliver aldrig træt af at høre de ord. Og det tror jeg, det er nok måske det, der er det allervigtigste ved en god salmedigter, at man aldrig bliver træt af at høre ordene. Men så er der også noget mere, man skal spørge om, når man har salme foran. Man skal spørge, siger teksten noget? Eller er teksten bare intetsigende? Eller siger teksten noget væsentligt? Eller er det bare almindeligheder? Og en ting mere, er ordene og budskabet tidløst? Vi kan sagtens finde sange, der sådan er skrevet ind i en bestemt tid og siger noget i en bestemt tidsalder. Det, der er interessant, det er de sange, der ligesom siger noget tidløst. Jeg skal lige love for Brorsunds salme her, med det kerne evangeliske indhold, den yndigste rose er fundet. Jeg skal lige love for, at den lever op til kriterierne for en god salme, efter min bedste opfattelse.
Er der andre julesalmer, du holder særlig af?
En hel bunke. Men hvis jeg må fremhæve en, så bliver det hjerteløft din glædes vinger. Og der er vi ligesom over i en, vi kan sige, vi er over i en noget anden boldgade med den, fordi den er jo af Poul Gerhardt. Og et vigtigt ord i den salme, det er ordet vinger.
Ja, det er jo en smuk salme. Prøv at fortælle lidt om den.
Jamen, hellere end gerne da. Altså, det er jo det med vingerne. Hjerte, løfting, glædes, vinger. Vinger, det er noget, man bruger. Det er noget, der løfter. Og det er noget, der hæver op. Og det er glædens vinger, der er tale om her. Glædens vinger, som løfter, opfordrer, vi opfordres til at løfte vores glædes vinger over muld, over det jordnære, op, hvor englesangen klinger. Og hør og mærk de toner søde, himlen nyt, melder nyt, Kristus lod sig føde. Hvornår var det, at englene sang, at Kristus skulle fødes? Jo, det var da julenat, da hyrderne lå på marken. Da kom der en himmelsk herskare og viste sig for hyrderne og sagde, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, altså Kristus lod sig føde. Det er ligesom, der knyttes til her ved juleevangeliet. Og så kom der en stor herskare, står der, og så sang de, ære være Gud i det højeste. Og så fortsatte det ved to, Gud vor fader gav i nåde, julenat også en skat, herlig over måde. For at frelse, og vi stiller så spørgsmål, jamen hvorfor? Og hvorfor skulle Kristus i det hele taget fødes til jorden? Jo, hør en gang. For at frelse os af nøden, steg herned, kærlighed stærkere end døden. Og den kærlighed, Kristus viser ved, at han kom til jorden, den er stærkere end døden, jo, for han overvandt jo døden. Og derfor er der alt mulig grund til at synge Gud vor Fader gav i nåde, julenat også en skat, herlig over måde. Og så i vers 3 henvender Poul Gerhardt sig til en bestemt gruppe mennesker. Hør engang, hvad han siger. I som tunge stiger træde. Han henvender sig til mennesker, der har det svært. Verden vrimler med mennesker, der har det svært, og det gjorde den også på Poul Gerhardts tid. Det er da bestemt ingen forskel, men Poul Gerhardts budskab til mennesker, der har det svært, er dette: stands og hør. Her er dør. Bemærk ordet dør. Dør, det er noget, der fører ind til noget andet. Hvis man lukker en dør op, så kommer man ind i et andet rum. Stands og hør. Her er dør. Dør ind til køkkenet, dør ind til stuen, dør ind til... Nej, nu skal I bare høre. Stands og hør. Her er dør til den sande glæde. Døren går ind til den sande glæde. Og læg mærke til udtrykket netop den sande glæde. Ikke bare sådan en almindelig glæde, men den sande glæde. Og i huset inden døre trøstes ved. Slig en fred. Ingen sorg tør røre. Hvor er det dog et vidunderligt julebudskab. For det er jo netop også det, der kendetegner den fred, som vi får hos Jesus Kristus. Den varer, den holder ved, også selvom alt andet går skævt. Og derfor siger Poul Gerhardt det sådan, ingen sorg tør røre.
Hvad synes du om påvirkningen fra Poul Gerhardts side og påvirkningen fra tysk salmedigtning?
Jamen, fantastisk. Og lige præcis fra den tyske salmedigtning, for jeg synes jo måske nok, jeg vil sige, at vi her fra Poul Gerhardt, lige præcis fra ham, der får vi sådan den dybere tone med i salmerne. Han er også kendt for en salme mere, befal du dine veje. Hvor er den fin. Og som slutter med, så kast dig al din smerte og al din hjertesorg. Hvordan er det? Så kast dig al din smerte på Herrens stærke magt. Og håb, håb mit hjerte, vær trøstig uforsagt. Og så videre, den hengiven til Gud. Poul Gerhardts indflydelsen derfra fra 1600-tallet og der, kort efter reformationen, det ser også lidt ud til, synes jeg, at der sådan kort efter reformationen, der opstod der en åndeligt, frodigt miljø, hvor der blev skrevet millioner, havde jeg nær sagt, af fine, fine musikstykker, men også hvor der blev digtet vidunderlige salmer.
Hvad synes du om det lutherske aspekt?
Jamen, det står jo stærkt her netop. Det synes jeg, der netop så også bliver stærkt hos Poul Gerhardt. Også fordi det jo netop handler om den hengivenhed til Gud og Kristus, kristologi, der følger med. Og nu ser jeg så lige og kigger her på Befal dine veje, og det er måske ikke lige den, der, hvor der er det meste, men det er alligevel hjerteløftning, glædesvinger, handler jo om Kristus, og handler om evangeliet, og handler om det lutherske Kristus alene, som Luther sagde. Det synes jeg er rigtig fint.
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad mener du om engelske Christmas carols?
Ja, det er simpelthen så ked af, at du spørger om, Jesper.
Jamen, for det betyder meget for mange mennesker.
Ja, men altså, du spørger jo, for jeg skal svare ærligt. Og jeg er nødt til at sige, at de der Christmas carols, det er et lidt lettere varesortiment. Det er simpelthen den lidt lettere vare. Men altså, okay, hvis mennesker er glade for det, så skal jeg da heller ikke kæmpe sig af det, bestemt ikke. Men jeg synes ikke, de der engelske ting kommer helt så langt ned i materialets bag, så mange langt ned, som eksempelvis Poul Gerhardt gør.
Nu lever vi jo i et samfund, der er meget påvirket af engelsk og amerikansk kultur og musik. Ja. Hvad synes du om den påvirkning?
Jamen, den har jeg forbehold over for. Jeg vil sige om den der amerikanske kultur med hensyn, hvis vi nu taler om salmer og sanger og den slags, altså i bedste fald er det sådan lidt følelsesladet. I værste fald er det jo sentimentalt. Det er rigtig sentimentalt. Altså det er ikke der i den amerikanske verden, især ikke i den amerikanske verden, synes jeg, at jeg i hvert fald får de helt, helt store dybe oplevelser, når det drejer sig om sanger og salmer. Men jeg anerkender selvfølgelig, at andre mennesker har det anderledes, det er klart. Og jeg kan også godt se, at de har fået stor udbredelse, og der er selvfølgelig også forskel på dem. Det er der jo, selvfølgelig er der det.
Ja, Ole Røg Schmidt, hvad siger du til sådan et juleoratorium?
Jamen, bak juleoratorium, jeg bliver høj af det. Og det begynder med at fire paveslag. Bum, 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 bum. Fem er det. Det er fantastisk. Så er stemningen lagt. Pauken sætter det, skubber det hele i gang, så er stemningen ellers lagt. Og vi er ikke i tvivl om, hvad det her handler om. Det handler om glæde. Glæden lyser ud af det her indledning, store, flotte indledningskor til juleoratoriet. Fantastisk musik.
Der er også mange, der bliver opløftet af Händels Messias her til jul.
Ja, og det er jo det samme. Og men det sådan set har en noget anden karakter end juleoratoriet, så er det helt det samme. Og det særlige ved Messias er jo så den måde, hvorpå disse tre dele i Messias sådan fra ende til anden fremstiller hele frelseshistorien. Det vil føre alt for vidt at komme ind på det her. Men det er en blandt mange, mange store kvaliteter i Händels Messias. Ja, jeg er helt vild med begge to værker.
Hvad siger du så til moderne julesalmer?
Jamen, der er jo en tendens til, at når man så skriver julesalmer i dag, og salmer i det hele taget i dag, så bliver de skrevet ud fra et moderne verdensbillede. Og det vil sige, at de typisk handler om livet her på jorden. De handler lidt om hvordan vi kan bedst leve med hinanden her på jorden, og være gode ved hinanden, og passe godt på hinanden, og den slags ting. Suset fra evigheden, det savner jeg. Det er ligesom om det verdensbillede, at der Gud findes. Der findes en Gud, og han har talt til os, og han har åbenbart sig for os i sit ord i Bibelen, og han har sendt sin søn Jesus Kristus til jorden for at frelse os. Og han er vores eneste redning. Det er ligesom om, at det aspekt, det er ikke så nærværende. Til gengæld handler det meget om, hvordan vi skal opføre os over for hinanden, og hvordan vi skal være over for hinanden. Det bliver så dennesidigt, og det er nok, og selvfølgelig skal man passe på at generalisere, det er klart. Men sådan over en bred kamp, så tror jeg egentlig, jeg vil sige det på den måde.
Hvad synes du om salmebogen der 1992? Er du tilfreds med det?
Jamen, der må jeg jo sige, at der var et hårdt pres på salmebogsudvalget med at få nogle flere af de der nyere salmer med. Og jeg tror nok, at formanden for udvalget, det var Erik Normann Svendsen, biskop. Jeg tror faktisk, han gjorde alt, hvad han kunne for at fastholde, at denne salmebog, at kvaliteten blev fastholdt. Og det synes jeg faktisk er lykkedes mesterligt godt. Så jeg var faktisk glad for salmebogen fra 1992. Der kom netop ikke så mange af de der mere almindelige, nyere salmer med.
Hvad synes du om moderne jule-CD'er og den slags?
Jamen, der bliver der selvfølgelig lavet nogle, der er rigtig fine. Men der bliver også lavet nogle, hvor julen sådan bliver gjort til stemning og julestemning, og hvor man ikke rigtig kommer ind på det der julens indhold. Jeg er jo ikke i tvivl om, når Poul Gerhardt siger, hjerte, løfting, glæde, svinger, over muld, underfuld, englesangen klinger, hør af mærkelige toner søde, himlen lyt, melder nyt. Hvad? Jo, Kristus lod sig føde. Jeg er ikke i tvivl om hos Poul Gerhardt, at det handler om, Kristus lod sig føde. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en virkelighed for ham. Det er virkelig, Kristus er virkelig til stede. Og altså, det savner jeg nogle gange i de nyere ting, der frembringes.
Hvordan er det at være organist i julen?
Jamen, det er fuldstændig vidunderligt. Og jeg glæder mig hver eneste gang, jeg slår op i salmebogen på og skal spille Den yndigste rose er fundet. Denne vidunderlige, jeg tror, den er bøhmisk melodi, jeg tror, det er sådan en bøhmisk østtysk melodi, og så Brorsons fantastiske salmevers. Men selvfølgelig er det så også en travl tid, at være organist i julen, og der er kirkekoncerter, og der er kor, og der er en hel del ting, der skal organiseres og tages vare på. Men det er også en dejlig og en positiv og en god tid. Helt bestemt.
Hvad skal julens musik bruges til? Underholdning eller lovsang? Eller?
Jamen, den skal først og sidst bruges til at fortælle dette. Kristus lod sig føde. Det er julens helt centrale kernebudskab, og det er det vigtigste af alt, at julens musik fortæller og forkynder det.
En ting, der betyder meget for mig selv, det er fællessang. Hører fællessang ikke julen til?
I høj grad. I høj grad, og må ikke rigtig mange mennesker også går rundt om juletræet derhjemme og synger julesanger, og helt klart. Og fællessang er jo en af Guds gode gaver til os mennesker.
Nu handler det her program jo om julens salmer.
Ja.
Hvordan hænger julens salmer sammen med vores juletraditioner?
Jamen, det er vel en meget stærk bestanddel af julens traditioner, julesalmerne. Det tror jeg da godt, man kan sige, det er.
Hvordan har de unge det med julens salmer?
Ja, 62, Jesper. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg har føling. Så jeg tror alligevel, der er mange unge mennesker, der også er glade for julens salmer. Det tror jeg alligevel, der er en del unge mennesker, der er.
Vi bliver nødt til at sige tak for nu.
Ja.
Du skal have tak, Ole Røg Schmidt, fordi du lagde vejen forbi Københavns
Nærradio
studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.